De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Aquí estamos de volta en la segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Antes de pasar a los titulares de prensa digital, llamó la atención esta mañana un tuit de un conocido abogado que muy activo en las redes sociales, que publica hoy un fío de tuit que me parece muy interesante, ¿no? Conta, érase un cliente cuyo xuizo, un cliente seu, tras 6 años de instrucción iba a comenzar en novembro de 2016. E vai mostrando as distintas providencias do xulgado. Sinálase a vista do xuizo oral do procedimento para os días 28, 29 e 30 de novembro de 2016. Bueno, vai contando no seu fío de tuit que a sala tiña pendentes de celebrar algúns xuizos con preso, e os xuizos con preso teñen preferencia, así que retrasou o seu xuizo para o ano seguinte, para abril de 2017. Bueno, o problema é que esos días nos que se sinalou a vista do xuizo de abril, un dos abogados tiña o xuizo sinalado con anterioridade, así que obligou isto a retrasar o xuizo un mes máis, hasta maio de 2017. Pero resulta que en maio de 2017 a sala de vistas estaba ocupada, así que se retrasou o xuizo varias semanas máis, ata xuño de 2017. Quixo a casualidade que esos días de xuño outro dos abogados xa tiña outros ata novo aviso. Por fin atopouse un oco libre de 2 semanas na sala de vistas entre novembro e decembro de 2017. E para esos días volveuse a fixar do xuizo. Pero un mes antes de empezar o xuizo, a policía atopou a un dos acusados que estaba fuxido, así que volveu a suspendelo para que a defensa poidera presentar conclusións e xulgalo conxuntamente co resto dos acusados. A defensa do novo acusado presentou o seu escrito e a sala sinalou por 6ª vez a data para o xuizo, esta vez con tempo para outubro de 2018. Recordamos que comenzamos no 16, A sala non as tiña todas consigo e uns meses antes pediulle ás defensas que se algún abogado tiña coincidencias de sinalamento que o dixera xa ou que calara para sempre. Ninguén alegou coincidencias de sinalamentos, o cal era esperanzador, pero quixo a sorte que a sala volverá a chegar a esa mesma sala outra causa con preso que tiña preferencia e, por tanto, era urxente, obligou a sacrificar outra vez o xuizo. Semanas despois, a sala, inasequible ao desalento, fai un novo intento de celebrar o xuizo e cita para xuño de 2019. Con tan mala sorte que nesos días de xuño outro dos letrados tiña un sinalamento anterior, nova suspensión e fixa o xuizo por fin para xullo de 2019. Cando todo o mundo pensaba que a semana que ven en xullo se iba a celebrar o xuizo, pois o oponente foi destinado a outra sección e a sala decide suspender o xuizo hasta que sea cuberta a súa plaza por un novo magistrado. Estamos en xullo de 2019, comenzaba esta historia no ano 2016 e o abogado, o pobre abogado e o seu cliente, supoño, pois á espera de xuizo desde novembro de 2016. Cousas da xustiza, xa saben, que vai lenta. Bueno, imos agora así co repaso os titulares da prensa digital, dos diarios digitais. Comenzamos ese repaso pola portada do Diario Público. Todos os digitais e tamén os diarios convencionais nas súas edicións digitais recollen xa hoxe a nova de que Vox, o partido da ultradereita, rompe co Partido Popular e complica a presidencia de Díaz Ayuso na Comunidade de Madrid. Así titula, ao menos, en portada Público. Tamén este diario destaca que Bárcenas, Pujol, González e o axente da UDEF que cubre os intereses de Villarejo, ese é o titular sobre unha exclusiva deste periódico das cloacas do interior, o titular desa exclusiva que firma Patricia López. Destaca este diario: Patrimonio gastará 144.000 euros en flores cortadas para a decoración da Casa Real. tamén que o xiro á dereita de Rivera e o seu non a Sánchez levan a Ciudadanos á súa maior crisis interna. Este diario titula tamén que Madrid non ten fillas adoptivas. Todos os fillos adoptivos de Madrid foron homes, con unha excepción, Carmencita Franco, é a única muller que aparece como filla adoptiva de Madrid. Pedro Sánchez fracasa no seu novo intento para lograr a abstención de PP e Ciudadanos. Parece que o presidente do goberno, en fin, anda mendigando polos pasillos aos partidos da dereita que se asteñan e que lle deixen ser presidente sin que teña nada que ver Podemos. Iglesias mantén, di titula tamén este diario, o pulso a Sánchez co respaldo dos sindicatos, que ven ben un goberno coa participación de Podemos. Detido un home en Madrid por abusar de tres menores durante 2 anos, titula tamén a perspectiva de xénero na xustiza imprescindible xunto coa reforma do Código Penal, titula tamén este diario. Defensa ordena que cada unidade organice homenaxes aos seus caídos. Exiliados españois lamentan a ignorancia de España cara aos refugiados da Guerra Civil, titula. A chegada de inmigrantes en 2018 compensou a caída da natalidade, outro dos titulares deste digital. Traballo pagará a paga extra de xullo aos pensionistas con un préstamo estatal de 7.500 millóns. E un informe de última hora, a xogada do PP no xuízo polos discos duros de Bárcenas, destaca tamén. E unha decena de provincias están en risco por temperaturas superiores aos 35 graus. Fala desta ola de calor. En el diario, en el diario.es, destácase a xestión dos pactos está estouralle a Rivera en plenas negociacións con unha cascada de dimisións. IGEA defende a abstención de Ciudadanos para frenar os acordos de Sánchez cos nacionalistas. Sánchez irá a investidura en xullo, aínda que non consiga pechar o apoio de Podemos. E Iglesias, Pablo Iglesias, recaba o apoio da UGT de Comisións para que Unidas Podemos teña un papel crucial nun goberno estable e forte. Este diario di tamén que Vox rompe as negociacións con Díaz Ayuso ao non cumplirse o acordo no Concello de Madrid. O candidato de Ciudadanos en Aragón afíliase ao partido para mostrar o seu compromiso e a súa plena sintonía con Albert Rivera. Destaca tamén este diario que a xustiza confirma a condena a Espinosa de los Monteros por non pagar as obras da súa mansión. Este outro dos de Vox, os que falan por aí de chiringuitos e outras cousas, pero dos que tampouco son moi aficionados a cumplir coas súas obrigacións tributarias, polo que parece. Alba Madrid financiou negocios en quebra e regou con créditos a empresarios amigos. Vox intenta desmarcarse das mensaxes radicales contra o feminismo nos que baseou o seu proxecto político. O goberno de Almeida en Madrid suspende os foros locales e comeza unha batalla contra os movimentos veciñais. Tamén titula este diario que un grupo de alumnos de un colexio concertado de Palma posa facendo o saúdo fascista con unha bandeira española co emblema de Vox. O goberno recorda 7.500 millóns, recurre a 7.500 millóns de préstamos para pagar a extra das pensións no verao. E os obispos españois agardan instruccións do Vaticano tras o demoledor informe da Fiscalía sobre os abusos na Iglesia. Felipe González cree que ter unha solución para Venezuela non, que hai que cree ter unha solución para Venezuela e di que non pasa por negociar, o sea que pasa polo outro, non é? O Consello de Europa saca a España do grupo de países que non cumplen as súas recomendacións na loita contra a corrupción. E a contaminación do aire descendeu en 2018 grazas ás chuvias e tamén aos ventos. Por último, di el diario.es que o prior do Valle dos Caídos sinala que non eran esclavos, que non era un campo nazi isto. Aquí viñan voluntariamente, fala dos que foron a traballar obrigados para levantar o Valle dos Caídos. Bueno, pois o prior do Valle dos Caídos di isto, non eran esclavos, isto non era un campo nazi, aquí viñan voluntariamente. E senón xa sabían o que lles quedaba. Imos con a portada de Infolibre, destaca que o PSOE aproveita a crisis de Ciudadanos para incrementar a presión en busca da abstención de Rivera. Rivera obvia o estourido da cúpula de Ciudadanos e reafirmase no seu veto ao PSOE e nos pactos coa extrema dereita. IGEA non deixa Ciudadanos pero insiste na abstención na investidura de Sánchez para dar estabilidade ao país. Os poderes reales fan forza, moita forza. Arrimadas insiste no non o PSOE, recalca que quenes cambiaron de criterio son Roldán, Garicano e Igea, non Ciudadanos. E Vox rompe as negociacións no PP, co PP en Madrid, ao non cumplir o acordo do Concello. Os sindicatos celebran o convenio contra a violencia e o acoso no traballo do OIT. Unhas primarias demócratas moi abertas escoñen o candidato que lle plantará cara a Trump, a un Trump cada vez máis forte, titula tamén Infolibre. O PSOE reclama na Asamblea de Madrid o expediente de crédito de Aval Madrid, a empresa do pai de Ayuso, e Ayuso aceptou a donación de un piso dos seus pais en Madrid, co que evitou o embargo dos acreedores. Tamén di que o gasto en pensións elevase en xuño ata a cifra récord de 9.644 millóns, que Bernie Sanders presenta un plan para cancelar as débedas universitarias dos estudantes a costa de un imposto a Wall Street, e que España manténse como o segundo país que menos PIB destina á defensa na OTAN en 2019. Portada agora do diario El Mundo, portada digital del Mundo, que nos trae Paris Sares.
Pois de entrada o primeiro titular do xornal El Mundo é Xuízo 1 de outubro, Zapatero pide estudar os indultos aos presos e unha sentenza que non comprometa o diálogo. Crise, Ciudadanos mantén o seu non a Pedro Sánchez e advirte que quen non o acepte pode votarse a un lado. Tamén titula a opinión Investidura, o líder de Ciudadanos en Castela e León defende a abstención para frear os acordos cos nacionalistas. Exclusiva, a declaración de Aranda ante o xuiz, eu aposto e a xente o ve. Madrid, Vox dá por rotas as negociacións co Partido Popular e compromete a investidura de Ayuso. Laboral, 11 sectores industriais destruen emprego unha década despois da crise. Negociación, Sánchez transmite a súa executiva que a situación para a investidura é complicada. 1 de outubro, Torra insta a unha resposta de país ante o traslado dos presos. Escalada de tensión, o presidente iraní chama a Trump retrasado mental. Apocalipse digital, como Internet pode acabar ca humanidade, e outro dos titulares, Reino Unido, a metamorfose de Boris Johnson. O Corte Inglés, Marta Álvarez, relevará a De La Rosa na presidencia. Madrid, os farmacéuticos cobrarán os afectados pola colza se non lles pagan unha débeda de 7 millóns. Estes son os titulares, Xosé.
Pois titulares en El País, o líder de Ciudadanos en Castela e León defende a abstención na investidura de Sánchez, a misteriosa caída das detencións da Policía Municipal en Madrid, di que dende xaneiro de 2018, en medio dun conflicto con Manuela Carmena, coa alcaldesa, producirase un desplome no número de arrestados para o que non hai unha explicación clara. Luis Garicano di que vou seguir dando a batalla dentro de Ciudadanos, Vox tensa a corda na negociación co PP na Comunidade de Madrid, e tamén fala El País dos 19 multimillonarios de Estados Unidos que queren pagar máis impostos. Outro dos titulares. Tamén di que Zapatero aboga por estudar indultos para os presos independentistas e que o presidente de Irán acusa a Casa Blanca de retraso mental. Outros titulares. A onda de calor durará 6 días, superaránse os 42 graos no Val do Ebro. Outro dos titulares no diario El País. Quería antes de rematar, ainda que igual non me dá tempo a lerlo todo, o artículo que publica hoxe Javier Pérez Rollo en el diario.es, e que titula "Ese non hai sentencia". Defende Pérez Rollo di Pérez Rollo que Carlos Herordi daba por suposto que o pasado sábado que a sentencia do Procés atenaza a formación de goberno, que a sentencia será dictada nos vindeiros meses e que nela onde atopa Sánchez o maior obstáculo para a súa investidura e posterior acción de goberno. Coincido, di, coa súa argumentación respecto do enfoque que a publicación da sentencia terá na axenda política española en xeral e na do goberno en particular, pero o que ocurre é que non creo que vai a haber sentenza nos vindeiros meses. Para que o Tribunal Supremo poida dictar sentencia, é imprescindible que Oriol Junqueras, Carles Puigdemont e Toni Comín non ocupen os seus escanos no Parlamento Europeo. Se o Tribunal Supremo consigue evitalo, entón haberá sentenza. Pero se non o consigue, non haberá sentenza con seguridade en este ano. Facer unha previsión de en que momento podría ser dictada tampouco é posible. E di Pérez Royo que esa é a razón pola que o Tribunal Supremo está vulnerando, di, o dereito de sufraxio pasivo dos tres, o dereito de sufraxio activo dos ciudadanos que os votaron e o dereito á liberdade persoal ou manter a prisión provisional para Junqueras e non retirar a orden de detención en territorio español para Puigdemont e Comín. E, por suposto, o dereito á presunción de inocencia. Dende o momento en que foron proclamados candidatos electos, edita a proclamación publicouse no BOE, os tres son portadores da inmunidade parlamentaria dos deputados europeos e non se lles pode impedir que acudan á sede da Xunta Electoral Central para prometer ou xurar a Constitución. O Tribunal Supremo non o recoñece así, pero a partir do momento en que o Parlamento Europeo se constituya, o día 2 de xullo, a decisión xa non estará en maus do Supremo, senón do Parlamento. E unha vez que acrediten que non houve ningún obstáculo para ser candidatos, que recibiron o número suficiente de votos para obter o escano, que así se recoñeceu pola Xunta Electoral, que os proclamou candidatos electos e que ordenou a súa inclusión na lista que publicou o BOE, pode existir, pregúntase, algunha dúbida de cal será a decisión do Parlamento? En canto o Parlamento Europeo recoñece o seu dereito a ocupar o escano, para o que foron escollidos, Oriol Junqueras quedará en liberdade e Carles Puigdemont e Toni Comín poderían regresar a España sin posibilidade de ser detidos. Habería que solicitar o suplicatorio ao Parlamento, o Parlamento Europeo, esperar a súa decisión sobre o mesmo. A efecto da tramitación do suplicatorio, hai que ter presente que a posición xurídica de cada un deles é diferente. Junqueras foi procesado e incluso se celebrou o xuízo, quedando visto para a sentencia, pero a respecto de Carles Puigdemont e de Toni Comín, non existe ningún auto de procesamento. Existe unha orde de detención únicamente en territorio español, tendo aceptado o Tribunal Supremo que poden estar en liberdade en pleno uso dos seus dereitos fora de España, ao ter retirado as ordes de detención, entrega que editou no seu día o xuiz instructor. Puigdemont e Comín non foron xulgados en rebeldía polo Tribunal Supremo. Artículo que firma hoxe en el diario.es Javier Pérez Royo, que é catedrático de Dereito Constitucional, e que se titula así, entre interrogantes: e se non hai sentenza? Así pechamos esta outra mirada de hoxe aquí en Radio Oleiros. E agora, como sempre, convidámolos a que continúen escoitando a nosa programación habitual.